Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 22. novembra vaši domaćini producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu, u kakvoj su vezi osumnjičeni za terorizam u Crnoj Gori i ruska aneksija Krima. Situacija sa migrantima u Beogradu nakon jučerašnje tuče i jednog smrtnog slučaja, Muhamed Dula iz Afganistana.
Everybody was scared.
Da, svi smo uplašeni i ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici. Poginuo je kada smo ilegalno ulazili u Mađarsku na pruzi od udara struje.
Da li je Bosna i Hercegovina raj za pranje novca? Može li nezaštićeni bankarski sistem koristiti teroristima i koliko će to štete nanijeti zemlji? Profesor ekonomije Željko Šajn.
Podnovit ću ono što mnogi slušatelji znaju, a to je da je kapital najplašljivija zvjerka. Čim nešto se dakle desi tako negativno, kapital slikovito bježi.
Škole na Kosovu, gdje su Srbi većina, nastavljaju rad po obrazovnom sistemu Beograda i poručuju da ne žele integraciju. U Zagrebu razgovarano o položaju hrvatske manjine u Srbiji i srpske u Hrvatskoj, Mate Granić konstatuje.
Ako ovo pitanje se dobro rješava, puno lakše se rješavaju i neka druga otvorena pitanja.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države Bosni i Hercegovini su izručile Azru Bašić, koja je osumnjičena za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Dervente 92. Osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora 16. oktobra, državljanin Srbije Aleksandar Sinđelić dobio je status svjedoka suradnika, saopćio je Viši sud u Podgorici. U Sarajevu je održan sastanak posvećen miru u Europi, na kome su govorili predsjedavajući i član BH predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović. Najviše pažnje izazvalo je pitanje promjene Dejtonskog sporazuma. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Da li ima uslova za neki novi Dejton? Ja mislim da nema. Prvo, zato što ne postoji saglasnost u međunarodnim institucijama i ako ih igdje bude i bilo, prije će ih biti unutar Bosne i Hercegovine nego u međunarodnim institucijama.
Nema naznaka da će se dolaskom administracije Donalda Trumpa promijeniti odnos Sjedinjenih Država prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, smatra američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Očekujem da će naše interesi u regionu Balkana ostati isti i da će biti fokusirani na stabilnost, regionalno pomirenje i na ohrabrivanje zemalja regiona da nastave modernizaciju i reforme ka članstvu u Europskoj uniji. Nisam video ništa u Trumpovoj kampanji što bi me nateralo da poverujem da će promijeniti politiku Sjedinjenih Država prema nezavisnosti Kosova. Može se dogoditi, ne kažem da je nemoguće, ali u Trumpovoj kampanji nije bilo naznaka koje bi nas navele da u to poverujemo.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova zabrinuto je zbog formiranja radne grupe između Ukrajine i Hrvatske, kojom bi se Kijevu prenijela iskustva Zagreba o mirnoj reintegraciji područja Donjecka i Luganska, stoji u saopćenju iz Moskve. Tokom jučerašnjeg posjeta Ukrajini, premijer Hrvatske Andrej Plenković govorio je o iskustvima o mirnoj reintegraciji okupiranih dijelova Hrvatske tokom 90-ih. Inspektorijat Ministarstva pravde u vladi Kosovo izrekao je suspenziju četvorici uposlenih u pritvornom centru u Prizrenu nakon utvrđivanja postupka u slučaju smrti Astrita Deharija, saopćeno je iz Ministarstva pravde. Dehari, aktivist opozicijskog pokreta Samoopredjeljenje, preminuo je u zatvoru u Prizrenu 5. novembra. Autopsija je utvrdila da je Dehari preminuo od gušenja. Novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump neće procesuirati svoju rivalku na izborima Hillary Clinton, kako je najavio tokom predizborne kampanje, rekla je njegova savjetnica Kellyanne Conway. NATO je kritizirao Rusiju zbog raspoređivanja raketa na krajnjem zapadu Baltičke regije. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Rusija ima suvereno pravo poduzeti nužne mjere na cijelom teritoriju Ruske Federacije. Premijer Turske Binali Yildirim povukao je zakon koji bi omogućio da silovatelji djece budu oslobođeni ako se ožene svojim žrtvama. Turske vlasti otpustile su još 15.000 ljudi iz vojske, policije i državnih službi u okviru istrage neuspješnog državnog udara u julu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je dio podgoričkih medija objavilo da je Ministarstvo pravde uputilo zahtjev Srbiji i Rusiji za saradnju u istrazi specijalnog tužilaštva o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, i samog Ministarstva pravde za sada nema odgovora da li je takav zahtjev poslat. Srđan Janković.
Povodom tužilačke istrage o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, Ministarstvu pravde smo uputili pitanja o tome da li su upućeni zahtjevi drugim državama za izručenje osumnjičenih ili saslušanje određenih osoba do čijih imena je došla istraga specijalnog tužilaštva, za koja lica je zahtjevana međunarodna pravna pomoć ili sličan institut, i do kada se može očekivati odgovor institucija drugih država na zahtjeve Ministarstva pravde. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva pravde nismo dobili odgovor na navedena pitanja, a koja su proizvod nezvaničnih informacija da je ovo ministarstvo uputilo zahtjev Srbiji za izručenjem trojice državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade za 16. oktobar. Kako je objavila Podgorička pobjeda, ministarstvo je poslalo zamolnicu kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije čiji je cilj bio da izazovu nasilje i destabilizaciju Crne Gore. Podsjetimo, istraga u vezi terorističkih napada specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv 15 osoba državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru, a koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj sprovođenja terorističkih aktivnosti na dan izbora u Crnoj Gori. Od 20 uhapšenih, 6 je pušteno na slobodu. Kao organizatori se pominju bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i Aleksandar Sinđelić iz Beograda. U naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Dok je Dikić uhapšen u Crnoj Gori dan pred održavanje izbora zajedno sa još 19 osoba, Aleksandar Sinđelić je pod nerasvjetljenim okolnostima stigao u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Viši sud u Podgorici je saopštio popodne da je osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora državljanin Srbije Aleksandar Sinđelić dobio status svjedoka saradnika. Novi dokazi do kojih je došao Radio Slobodna Evropa upućuju da je Sinđelić bio aktivni sudionik u ruskoj nelegalnoj aneksiji poluostrva Krim. Za Sinđelića se smatra da je bio jedan od osnivača radikalne proruske organizacije Srpski Vukovi. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa došao je do video razgovora putem Skype-a između Sinđelića i Vencislava Bujića, politikologa koji je navodno snimljen 11. marta 2015. godine.
Evo ti jedna zanimljiva informacija. Računaj za jedno dva dana da će Bratislav da ti bude na Krimu. A ja sam...
Znam ja za to. Ja... Nisam znao tačan datum, ali... Molim?
Saslušaj me, ja sam sutra uveče u Moskvi. A on će za dva dana da bude tamo. A ja ću odmah da odem tamo u Ministarstvo odbrane da objasnim da ga dignu. Zato što oni ne znaju da je njemu to otkazano, jer oni kad su provjeravali njega dok je bio na Krimu, on je imao ovu garanciju koju sam ja njemu dao ovamo. I on je tad prolazio provjeru. I oni posle svega onoga, razumeš, nisu u toku. Međutim, bit će u toku čim sletim na aerodrom i smestim se, idem tamo pravo i rešavam to. Tako da imat ćemo priliku najverovatnije da razgovaramo sa Bratislavom na teritoriji Rusije, polomit ću ga na mrtvo.
To bi ovo, mamicu mu njegovo, djubrijeno.
Na web sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, možete pogledati kompletan video Sinđelićevih Skype razgovora uoči odlaska u Rusiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon što je jedan mladić iz Afganistana stradao u tuči migranata u centru Beograda, izbjeglice i migranti kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. Zvaničnici najavljuju da će podići mjere bezbjednosti i da je rješenje upućivanje migranata u prihvatne centre. Ljudmila Cvetković bilježi.
Nedaleko od mesta na kojem se u ponedjeljak dogodilo ubistvo jednog migranta, razgovarali smo sa migrantima i izbjeglicama koji provode hladne dane na polju, na platou ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. 18-godišnji Mahmud Ula do Beograda je stigao iz Afganistana.
Da, svi smo uplašeni. I ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici. Poginuo je kada smo ilegalno ulazili u Mađarsku, na pruzi. Od udara struje.
Put Evrope će nastaviti da ide i 30-godišnji Ibad Said iz Pakistana. Također kaže neće ići ni u zvanične kampove za izbjeglice i migrante.
Ne znam šta se dogodilo, ali jedan čovjek je mrtav. Ništa nije dobro. Spavamo ovdje na parkingu po prljavim halama. U kamp za izbjeglice nećemo da idemo. Govore nam ljudi da tamo dolazi policija, pokupi ih i vraća natrag u Makedoniju. U kampovima jeste bezbednije, ali nećemo da nas policija hvata i vraća u Makedoniju ili Bugarsku.
Ministar Aleksandar Vulin, koordinator vladinog tima za izbjeglice, izjavio je gostujući na RTS-u da će Ministarstvo unutrašnjih poslova podići mere obezbeđenja, posebno u beogradskim parkovima.
Vodi se računa i radi naša policija, a sigurno će morati da uloži i dodatne napore da prostor oko parka i sam park bude zaista očišćen. Očekujem tu pomoć od svih učesnika. Ne treba deliti pomoć ljudima van prihvatnih centara. Vidite do čega to u krajnjoj liniji može dovede. Ne kažem da je to dovelo do toga, naravno da nije.
Podsjetimo, jedna osoba je ubijena, a jedna povrijeđena u tuči migranata koja se dogodila u ponedjeljak na Zelenom vencu u Beogradu. MUP je saopštio da je uhapšeno 5 migranata osumnjičenih da su učestvovali u tuči. Republički komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić kaže da je za sprečavanje sličnih incidenata potrebno skloniti migrante s ulica i usmeriti ih ka prihvatnim centrima.
Način na koji se to sprečava je od uvek bio jednostavan. Na način na koji su to Mađari sprečili u Budimpešti na železničkoj stanici, način na koji je i Temeni raseljen i način na koji je u Kaleu sklonjena cela džungla od nekih 8-9 hiljada ljudi. Jedan deo toga se odnosi na readmisiju svih onih koji ne mogu da prođu, a prvi je korak svakako da se svi ovi, ja ne mogu da ih nazovem izbjeglicama, migranti, sklone sa beogradskih ulica i da krenu prema centrima.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za naš radio da se među migrantima osjeća tenzija jer su umorni, vraćaju se sa granice gdje su loše tretirani, pa zatim ponovo pokušavaju da pređu granicu.
Ova situacija koja je teška čini se da postaje hronična. Samim tim više neizvjesnosti koja dugo traje za ove ljude, loši uslovi, njihovo psihofizičko stanje koje je sve gore, sve im je teže, ostaju bez novca, vraćani su više puta sa granica, tučeni, prebijani, sada ih izjedaju vaški, bolesti. Znači ljudi koji zaista se osjećaju da nisu prihvaćeni, ali isto tako i da nemaju alternativu. U tom smislu i tenzije i nervoza, pogotovo kod adolescenata kojih ima najviše, su izraženi. Ja očekujem da će biti više sličnih incidenata, ali da u stvari situacija izmiče kontroli.
Nadležni kažu da je smanjeni broj migranata koji ulaze u zemlju i broj onih koji izlaze, te da se duže zadržavaju u zemlji, ali da država kontroliše njihov broj i kretanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zbog neusvajanja zakonske regulative koja bi trebala spriječiti finansiranje terorizma i pranje novca, Bosna i Hercegovina je dospjela na crnu listu europskih financijskih institucija. Ekonomisti upozoravaju da će kapital za Bosnu i Hercegovinu znatno poskupiti, te da će privreda, ukoliko se uskoro ne ispune uslovi, doživjeti potpuni kolaps. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Željko Šajin, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o negativnim posljedicama. Razgovarala Mirna Sadiković.
Europsko udruženje banaka stavilo je Bosnu i Hercegovinu na crnu listu visokorizičnih zemalja za poslovanje jer nismo ispunili uslove na koje smo se obavezali tokom pregovora sa FATF-om i Manivalom. A tu je usklađivanje zakonodavstva za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kakve su posljedice ovakve kvalifikacije?
Posljedice su višestruko negativne. S
sve se mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga, to će osjetiti negativno i pravna i fizička lica, automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet, za sve ono što tiče normalan financijski tok. Jer mi ćemo sada, kada naše banke žele posuditi novac na svjetskom i europskom financijskom tržištu, to moći ostvariti pod povećanim kamatnim stopama, što će se automatski sistemom spojenih posuda prelijeti na visinu kamatnih stopa za kredite, što će opet destimulisati fizička i pravna lica da uzimaju kredite, a pošto su banke korporativna društva i rade na dobit, oni će direktno uticati i na smanjivanje pasivnih kamatnih stopa koje su onako jako niske, vezano za deposite koje imaju pravna i fizička lica kod banaka.
Evropske banke su praktično već odbile saradnju sa bosansko-hercegovačkim bankama u posljednjih nekoliko dana. Neki podaci govore da je samo Deutsche Bank u par dana stopirala uplate i isplate BH banaka 500 puta, kako tvrdi ministar sigurnosti. Imate li vi ta saznanja i jel možemo onda očekivati isti sistem i kod drugih banaka iz Evropske unije?
Podnovit ću ono što mnogi slušatelji znaju, a to je da je kapital najplašljivija zvjerka. Čim nešto se, dakle, desi tako negativno, kapital slikovito bježi. U tom pogledu, dakle, pošto Deutsche Banka ima veliki ugled u financijskom i poslovnom svijetu, takav primjer će sigurno slijediti i druge velike banke, tako da će nama biti otežano poslovanje ne samo sa Deutsche Bankom, nego sa svim velikim bankama. I u tom pogledu, dakle, ostvaruje se jedan sistemski i operativni rizik, što je jako negativno za naše reformske procese, i mi ćemo morati nastojati različitim diplomatskim i drugim kanalima tražiti načine da budu što manje negativni ti efekti za naš ukupan privredni i društveni život u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, da naše entitetske vlade, odnosno oni koji nisu izvršili obaveze koje su dogovorene, što prije to urade, jer inače svijet je nemilosrdan u tom pogledu i dok mi ne uradimo svoj dio, niko neće raditi na emociju, nego će svi raditi faktički na sigurnije, a to će značiti za nas nepovoljnije poslovanje.
Budući da nisu ispunjeni uslovi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, da li je Bosna i Hercegovina sada pojačala sumnju evropskih zemalja?
Postoji javno mnijenje u svijetu da zbog našeg geostrategičkog položaja, pa nacionalna i vjerska pripadnost većine stanovništva i onoga što se dešava inače u Bosni i Hercegovini, to su elementi koji neki žele zloupotrijebiti i otežavati nam, dakle, ukupan poslovni proces, i u tom pogledu, dakle, mi ćemo morati dokazati jednostavno da imamo snaga i kapaciteta da jednostavno ispravimo to što je do sada bilo negativno i da se tu, da kako kažem, popravimo. To je jednostavno takvo stanje kakvo jeste, iz kojeg mi moramo podhitno tražiti izlaz, jer inače imat ćemo svakim danom sve veće negativne posljedice ako brzo ne reagiramo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Željko Šajn, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpska manjina na Kosovu i dalje uči po nastavnom planu i programu Srbije, što je zagarantovano i kosovskim zakonima. Iako pojedini prosvetari primaju plate iz kosovskog budžeta, kažu da ne može doći do integracije nastave na srpskom programu u kosovski sistem. Iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju pa kažu da čine sve da integrišu srpsku zajednicu. Amra Zajneli.
Severno i južno od Ibra radi 70 osnovni i 32 srednje škole kao i 14 predškolskih ustanova. Kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu. Stanje u tim ustanovama različito je, zavisno od sredine.
Severni deo Kosova i Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema. Dakle, ništa ni gore, ni bolje. U nekim školama možda imamo na nivou boljih škola u centralnoj Srbiji. U Gračanici, tom području također, jedan broj škola u dosta dobrom stanju, ali zato su škole u enklavama, takozvanim, u sredinama, u okruženju, u mnogo težem položaju.
Stojčetović dodaje da saradnje sa kosovskim ministarstvom obrazovanja nema.
Mi smo deo obrazovanja obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa MONT-om, odnosno Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova. Naš sistem je nezavisan od njih. Naravno da nemamo saradnje, nema ni razloga za neku posebnu saradnju.
S druge strane, zamenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Balđi kaže da su prava srpske zajednice u odnosu na ostale zajednice na Kosovu mnogo veća kada se radi o obrazovanju, ali pored toga, dode on, srpska zajednica i dalje ne prihvata i ne želi da razgovara o integraciji svoje nastave u kosovski sistem.
Što se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga, plaćanja energije, grejanja, sve je to u režiji ili pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu. Ali tačnije direktorijata obrazovanja svih opština u kome se odvija nastava na srpskom jeziku. Znači, sve se plaća, integrisani su i to dobro po pitanju plata. Čak smo do prošle godine i redovito davali saglasnost za uvoz udžbenika ili dobijanje udžbenika iz Beograda.
On ističe da Ministarstvo obrazovanja Kosova čini sve da integriše srpsku zajednicu na Kosovu. U tom duhu je i odluka vlade Kosova da prizna diplome sa Paralelnog univerziteta u Mitrovici, institucija koja također radi u sklopu srpskog sistema, kako bi se pomoglo srpskoj zajednici na Kosovu da se bolje integriše i lakše dođe do posla.
Ministarstvo obrazovanja je i dalje na stanovištu da sve pozitivno i afirmativno uradi i učini kako bi se zajednica Srba integrisala na Kosovu. Da li sam optimista? Jesam. Da li će u budućnosti biti pozitivnih koraka? Biće. Ali normalno da ne zavisi samo od institucija i od vlade i ministarstva na Kosovu, nego i od same srpske zajednice.
Što se primanja kosovskih plata tiče, Stojčetović kaže da verovatno ima takvih slučajeva i da to zavisi od sredine do sredine. On međutim podsjeća na zaključak vlade Srbije da ne mogu postojati dvojni radni odnosi.
Svi oni koji primaju platu u našem sistemu Ministarstva prosvete Republike Srbije ne bi smeli da primaju platu od MONT-a, odnosno Ministarstva nauke i tehnologije Kosova. Da li ima? Verujem da ima, da jedan broj ljudi prima.
Stojčetović ipak dodaje da je integracija srpske nastave u kosovski sistem deo politike, ali upozorava da bi tako nešto moglo prouzrokovati mnoge probleme, jer postoje mnoge različitosti srpskog i kosovskog obrazovanog sistema.
Svako prisilno integrisanje dovelo do lomova, odnosno možda i do iseljavanja srpskog i nealbanskog stanovništva.
Na Kosovu, inače 2010. godine, Nezavisna komisija za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku utvrdila da su srpski udžbenici u suprotnosti sa Ustavom Kosova, da govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju i ne pominju istoriju albanskog naroda. Komisija je tada konstatovala kako se u udžbeniku istorije za 7. razred navodi da su Albanci narod koji vrši genocid nad srpskim narodom, kako su stalno napadali Srbe sa ciljem da ih proteraju sa Kosova, opisani su kao pljačkaši crkava, dok se u udžbeniku 5. razreda i liri pominju u smislu pljačkaša. Iako je kosovska strana predlagala da se pojedini delovi izmene, Balđi, zamenik ministra obrazovanja, dodaje da do toga nije došlo.
Najviše gube je srpska zajednica s ovim, jer ta djeca normalno da ostaju, ajde da kažem, odnosi na druge zajednice u zakašnjenju. Znači, kad kažem u zakašnjenju, ne integrišu se, ne upoznaju Kosovo, samim tim teraju ih u neku samoizolaciju, enklavizaciju itd. Oni čak u svojim nastavama nemaju ni učenje jezika sredine, recimo albanskog.
Inače, kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Zagrebu je održan okrugli sto o položaju hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj u evropskim integracijama Srbije i saradnji i stabilnosti na jugoistoku Evrope. Predstavnici obje manjine su dramatično opisali svoj položaj. Prenosi Enis Zebić.
Pitanje manjina uvijek treba biti na dnevnom redu u razgovorima Hrvatske i Srbije od najviše do najniše razine, a Evropska unija najbolje je ozračje za rješavanje svih problema koji su još otvoreni između dvije države, poručuje posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić na okruglom stolu o važnosti hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj u evropskim integracijama Srbije i izgradnji stabilnosti na jugoistoku Evrope.
Ako ovo pitanje se dobro rješava, puno lakše se rješavaju i neka druga otvorena pitanja.
Predstavnik hrvatske manjine u Srbiji, parlamentarni zastupnik Tomislav Žigmanov, upozorio je da se položaj Hrvata u Srbiji rapidno pogoršao. Nema više dnevnog radijskog programa na hrvatskom na Subotičkom radiju. Zastupljenost Hrvata u policiji 5 puta je manja od zastupljenosti u popisu stanovništva. Od 200 zaposlenih ili imenovanih u Subotičkoj gradskoj upravi, Hrvata ima 3.
Isključenost, takva radikalna, tako velika, do sada nije viđena nakon 90. godine. To s tim je povezano i pitanje nevidljivosti u području javnosti, čak i kada su u pitanju etnički motivirano nasilja i govor mržnje, kao da postoji cijela jedna strategija da se prešućuje ono što se, kada su u pitanju etnički motivirano nasilja, spram Hrvata u Republici Srbiji. Posljednji slučaj, Bukovac u Apatinu, koji je pretučen, može biti ogledni primjer na koji način su javni mediji prešućivali tu vrstu brutalnog etničkog incidenta.
Zalaganje interes Hrvatske ključni su za rješavanje problema Hrvata u Srbiji, jer oni nemaju vlastite političke predstavnike, pa nemaju ni političku moć da sami te probleme riješe, kaže Žigmanov. Što se financija tiče, od Hrvatske dobivaju milostinju, a od Srbije pola milijuna eura, što je manje od 10 eura po Hrvatu u Srbiji i daleko manje od iznosa koji po članu zajednice od Hrvatske dobiva srpska zajednica u Hrvatskoj. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Saša Milošević kazao je kako zahtjevi hrvatske manjine u Srbiji za reciprocitetom nemaju temelja, jer su različite situacije u dvije zemlje, kao i da im politička predstavljenost koju traže Hrvati u Srbiji ništa neće pomoći, jer kaže nije pomogla Srbima u Hrvatskoj koje imaju. Milošević je kazao kako je stanje u obje zemlje najgore od rata, a da su hrvatska manjina u Srbiji i srpska u Hrvatskoj prve žrtve svakog pogoršanja odnosa. Ovako je opisao položaj srpske manjine u Hrvatskoj.
I dalje smo na brojnim poljima diskriminirani i onemogućeni u korištenju manjinskih prava, čak i nekih najosnovnijih, ili njihova konzumacija krajnje reducirana i otežana. Upotreba jezika i pisma, školovanje na materinjem jeziku, ravnopravno sudjelovanje u javnom životu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka godine u Srbiji je zabilježen duplo veći broj napada na novinare nego tokom cijele 2015. godine. Ognjen Zorić bilježi.
Od početka mjeseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa prijetnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku prijeteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog mjeseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za prijetnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko mjeseci, međutim on ne prestaje već jako dugo.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Poređenja radi, tokom cijele 2015. zabeležena su 24 napada, ističe Obradović.
U odnosu na prošlu godinu, sada zaključno sa novembrom, je skoro duplo veći broj registrovanih napada na novinare.
Podsjetimo da su sredinom septembra predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku te esnavske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene otvorene prijetnje smrću. Prijetnje su posljednjih mjeseci upućene i balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Navodimo neke.
Da vam se zatre i seme i pleme, da ne ostane ni kamen na kamenu.
Sjetite se Charlie Hebdoa.
Šta je uzrok povećanog broja prijetnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici Vukašin Obradović i Perica Gunjić saglasni su, društvena atmosfera koja to omogućava.
Koju kreiraju i sami političari i učesnici u javnom životu, ali i pojedini mediji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Beogradska novinarka Gordana Suša za našu Facebook stranicu Zašto objašnjava stanje u medijima i položaj novinara u Srbiji, u kojoj su napadi na pripadnike sedme sile u porastu 3. godinu za redom.
kad je reč o medijima, mediji su samo gledalo društva i zato mnogi stvari u ovoj zemlji ne štimaju i zato nije slučajno što je u Skupštini sprečena rasprava o izveštaju Evropske komisije o napretku i o situaciji u medijima, jer tu se pokazuje ne samo da nema napretka, nego idemo prema nazad.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik sedmice koji je pisala Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva.
Subota 12. novembar 2016. godine. Bosna i Hercegovina je jako lijepa država koja posjeduje mnogo potencijala kako prirodnog tako i ljudskog. Nažalost, posjeduje i dosta ljudskog otpada koji uspijeva sve pozitivne stvari uništiti kako bi sebi prigrabili veću zaradu. Srećom po nas, a nesrećom po njih, u Bosni i Hercegovini se sve više ljudi pokreće i počinje širiti pozitivnu energiju u vidu različitih pozitivnih priča. Od fizičke aktivnosti, muzike, pozorišta do uspješnih poslovnih projekata. Nemojte tražiti opravdanja, nađite način da od svog života izvučete maksimum. Građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u pravosuđe, a političar na dnevnoj bazi iznose optužbe za politikanstvo u zavisnosti od toga ko je uhapšen i po kojoj optužnici. Najnovija sumnja u nezavisnost pravosuđa došla je od predsjednika glavnog odbora SDA, koji je izjavio da je optužnica protiv jednog njihovog člana politički motivirana. Kada ovakve optužbe dolaze od visokih političkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, zašto se onda čudimo kada iste optužbe dođu iz susjedne nam Hrvatske, koji kažu da je naše pravosuđe pod utjecajem politike? Nedjelja 13. novembar 2016. Naši političari vole davati izjave, ali nisu sve izjave za javnost. Tako je u javnost procurila vijest da je Dodik na stranačkom skupu održanom 30. oktobra ove godine izjavio da vlada Republike Srpske neće pomagati općine u kojima nije pobjedio SNSD, niti će članovi vlade imati bilo kakvu komunikaciju s rukovodstvima tih općina. Pored toga je najavio da će u narednim mjesecima uspostaviti crnu knjigu koju će biti upisani svi oni koji su SNSD-u napravili štetu. Privatizacija javnih institucija od strane stranaka vladajuće koalicije nije nikakva novost kod nas. Jedino što je u ovoj priči iznenađujuće je činjenica da je ovaj snimak izašao u javnost, što znači da u SNSD-u više ne vlada tako jedno umlje, pa se neko usudio to snimiti i javno objaviti. I čemu čuđenje ovakvim izjavama kada su pojedini načelnici tokom predizborne kampanje za lokalne izbore otvoreno pozivali građane da glasaju za njih jer je njihova stranka u vlasti i na višim nivoima, što bi značilo da viši nivoj neće podržavati stranke i one općine u kojima ne pobjede njihovi kandidati. Dodik nam je naknadno objasnio da smo ga pogrešno shvatili, što bi reklo da treba više da vjerujemo njemu nego svojim očima i ušima. Ponedjeljak 14. novembar. Karakteristika za izbore u Bosni i Hercegovini je to što ne postoje poraženi. Mi imamo samo pobjednike i one koji su pokradeni na izborima. Takva situacija je bila i nakon ovih izbora. Doduše, jedino je SDS priznao izborni poraz i činili su i nešto jako nepredviđeno, a to je da je predsjednik SDS-a podnio ostavku zbog toga. To zaista do sada nismo još zabilježili. Kod nas je malo ko se dobrovoljno odriče politike. I ono što je bilo još novina nakon ovih izbora, to je da je par stranaka napravilo čistku u svojim redovima zbog loših izbornih rezultata. Do sada bi se često oni kandidati koji ne bi dobili dovoljnu podršku birača bili nagrađeni u nekim savjetničkim ministarskim pozicijama. Ovaj put te osobe su odstranjene iz stranke i zaista je to za svaku pohvalu. Stranke koje su to radile su SDA, SDP, SDS, PDP i još neke manje stranke. utorak 15. novembar 2016. Ako za Izetbegovića općina centar Sarajeva vrijedi kao 10 drugih općina, tako za Dodika pobjeda kandidata SNSD-a u Srebrenici vrijedi kao pobjeda u 10 drugih općina. Da ne bude zabune, Dodik nakon pobjede Grujičića izražava čak i dublje suosjećanje i poštovanje prema Srebrenici nego što je to ranije bio slučaj. Ali isto tako Dodiku Srebrenica dobro dođe kao poligon za provociranje SDA koji nije učinio ništa značajno da ova općina zaživi i ekonomski se razvije. Možda će građani Srebrenice i profitirati zbog te Dodikove želje da se dokaže. Kako bi dodatno provocirao SDA, Dodik je uputio poziv federalnom premijeru Novaliću da se zajednička sjednica entitetskih vlada održi u Srebrenici. Novalić svjestan da se radi o provokaciji odbija da sjednica održi u Srebrenici, a kako ne bi nevjerio svoje vjerne fanove, Novalić je i ovaj put dao objašnjenje koje mislim da ni njemu samom nije jasno. Objasnio je da se sjednica može održati samo u Sarajevu ili Banja Luci, ali eto oni bi prihvatili i Brčko, jer je to distrikt pola naš, pola njihov, kako je on to rekao, što bi reklo bosanski. Znači, za Novalića je Brčko bosanski od drugih gradova. Srijeda, 16. novembar. Zanimljiv je odnos između Čovića i Izetbegovića. U zadnje vrijeme često smo svjedoci njihovog nerazumijevanja. Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva, je ponesen idejom da će BH Hrvati povesti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju, izjavio da su oni bošnjački član predsjedništva i lider SDA Bakir Izetbegović dogovorili izmjene izbornog zakona kojim bi se napokon implementirala presuda Sejdić-Finci. To je pozitivna vijest obzirom da BiH odnama trpi kritike od strane međunarodne zajednice upravo zbog te presude. Ova vijest bi bila još pozitivnija da je Čović o tome obavijestio Izetbegovića, pošto je on izjavio da prvi put čuje za taj dogovor od medija. Ovo nije prvi put da njih dvojica daju suprotne izjave. Nedavno Izetbegović izjavio da ima odlične odnose s HDZ-om, dok je Čović izrazio svoje nezadovoljstvo s radnjom SDA. Četvrtak, 17. novembar. Sarajevo priprema doček nove godine za skromnih pola miliona maraka, koje će iz budžeta izdvojiti gradske općine, grad i kanton Sarajevo. Cilj je da se tim spektakularnim dočekom i koncertom Dine Merlina privuku turisti u naš grad. Smatram da bi se turiste trebalo uz promotivne materijale ukazati na činjenicu da je Sarajevo jedini grad u Europi koji ima svakodnevne, to je svakonoćne redukcije vode. Bolje je da im odmah kažemo turistima da im ne bi palo na pamet da za novu godinu nakon tako spektakularnog dočega pomisle da se istuširaju kada se vrate u hotel. U Sarajevu postoji mnogo događaja koji privlače veliki broj ljudi, veliki broj turista da posjete naš grad, a uz nikakvu ili minimalnu podršku iz budžeta. Među te događaje možemo ubrojiti sarajevski polumaraton koji s pravom nosi naziv najpozitivnije priče u gradu. Mnoge takve pozitivne, hvale vrijedne priče su najbolji promotor BH turizma jer pokazuju da ovdje žive pozitivni ljudi koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može bolje i koji rade u tom domenu u kojem su oni najbolji. Sarajevo bi puno više profitiralo da smo sa tih pola miliona maraka iz budžeta financirali neke od sjajnih ideja iznesenih na nedavno održanom regionalnom forumu inovacija Sarajevo Unlimited. Petak, 18. novembar. Političari u Bosni i Hercegovini su čak i slabo plaćeni s obzirom kakve predstave nam svakodnevno organiziraju. Nije lako odglumiti da se međusobno mrze na nacionalnoj osnovi, a u stvari im je to samo način da ostvare svoje ciljeve. Nije lako smišljati nove interesantne priče, izmišljati imaginarne neprijatelje, pokretati nove afere, popunjavati crne knjige nepodobnim građanima, vrijeđati druge pa sada miriti s njima i gutajiti sve te uvrede, glumiti da razumiju gladne građane dok naručuju automobile vrijednosti koju ti građani neće zaraditi za cijeli život i praviti se da im je zaista stalo do ove države i njenih građana. Težak je to posao, tako da ne čudi što uvijek izgledaju umorni, zabrinuti i nesretni.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva. Od 19. do 25. novembra dnevnik će pisati Vesko Garčević, bivši crnogorski diplomat, danas profesor na Bostonskom univerzitetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku posećemo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o genocidu. Oni koji osporavaju zločine u Kongu u Srbiji bi mogli da završu zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmene i dopune krivičnog zakonika, negatorima genocida preti kazna do 5 godina zatvora. Međutim, neizvesno da li to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koji se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemernog odnosa koji država Srbije ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti, pripremio Dušanko Marčević.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud, iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija, je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala, te Međunarodnog suda pravde, po svemu sudeći, ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocenjuje kao skandalozno. Komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije, Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica, međutim, napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužna je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvek nisu došle na red ocjene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A u Zagrebu je predstavljen interaktivni portal Zatiranje povijesti i sećanja. Novinari i istraživači Centra za tranzicijsku pravdu su iz materijala sa Haški suđenje izabrali po njihovom sudu ono najbitnije o zločinima počinjenim nad kulturnim, istorijskim i verskim nasljeđem u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, javlja Eni Zebić.
U zaokruženim tematskim cjelinama, granatiranje starog grada u Dubrovniku, uništavanje Sarajevske nacionalne i univerzitetske biblioteke poznate kao Vječnica, uništenje Mostarskog starog mosta, zločini nad kulturnim, povijesnim i vjerskim nasljeđem u Bosni i Hercegovini, isti takvi zločini na Kosovu i kao posljednje, ali ne i najmanje važno, neprocesuirano. Doneseno je ono najvažnije iz haških presuda kada se radi ne o masovnim ubojstvima, već o njihovom podjednako zločinačkom nastavku, uništavanju povijesti i sjećanja. Direktor projekta Mirko Klarin.
Možemo se svađati i sporiti oko presuda, oko pojedinih zaključaka, ali ono što je po nama najvrednije u tom nasljeđu tribunala su utvrđene činjenice. Mi se samo njima bavimo. Znači sve ono što je utvrđeno na suđenju u tom rigoroznom procesu izvođenja dokaza i ono što je sadržano u presudama kao neosporno utvrđena činjenica, mi to želimo da učinimo javno dostupnim, trajno dostupnim i na jedan relativno lak način vadljivim, da tako kažem.
O tisućama i tisućama dokumenata sa haških suđenja govori se jako malo, kazala je književna kritičarka Katarina Luketić.
Jedan od razloga je svakako taj što se ono što donose dokumenti Haga u ovim pojedinim slučajevima razlikuje zapravo od nacionalnih narativa i dakle onih općih istina koje mi podrazumijevamo da znamo o ratu.
Uništeno kulturno, povijesno i vjersko nasljeđe su oni koji su ga uništavali doživljavali kao nasljeđe onih drugih. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta nasuprot tome kaže kako se radi o zajedničkom nasljeđu sviju nas.
Ono što želimo afirmirati je da je uništeno nasljeđe nešto što je uništeno svima nama i želimo zapravo i pružiti priliku novim generacijama da razmišlja o tome, da kroz ovaj narativ i izložbu i radionice koje će slijediti prihvate to zajedničko kulturno i vjersko nasljeđe kao nešto što svi trebamo čuvati.
Zločini prema sjećanju i baštini se nastavljaju od Alepa, nadalje podsjetio je novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ Zatiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest, ali i upozorenje da se praksa međunarodnih sudova mijenja i da će se kažnjavati zločini prema kulturnoj i vjerskoj baštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, nizom političkih manifestacija organizaciji Hrvatskog narodnog sabora koji sebe smatra najvišim političkim telom Hrvata u BiH, u Mostaru i u Grudama obeležena je 25. godišnjica osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Herceg Bosne kasnije prerasla u Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu, tvorevinu ugašenu Vašingtonskim sporazumom, koja je nakon Daytona proglašena paradržavom, javlja Mirsad Behram.
Položeno je cvijeće na grob, kako se tvrdi, prvog predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne Mate Bobana, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća Grude. Obratio se i član predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda Dragan Čović. U Mostaru je u podne održano okupljanje nekadašnjih ministara iz sastava vlade samoproglašene Herceg Bosne. Sa skupa je odaslano pozdravno pismo članovima vlade Herceg Bosne koji se nalaze u Haškom te u pritvoru u Zagrebu. Pismo je pročitao član ratne vlasti Herceg Bosne Željko Obradović.
Smatramo da su ključne inkriminacije iz optužnice protiv vas, a prije svega inkriminacija udruženog zločinačkog poduhvata.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosna Vlado Šoljić izrazio je čuđenje zbog čega je u Herceg Bosni stvorena loša slika u javnosti, ustvrdivši da bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine.
Hrvati su ti koji su presudili na skupštini kada je donesla odluka o neovisnosti BiH. Drugi put Hrvati su presudili na referendumu jer su u najvećem broju i najvećem postupku izišli na referendum i glasovali za BiH. I treći put Hrvati su stali u obranu Bosne i Hercegovine i obranili i ovaj grad.
Inače, u takozvanom zapadnom dijelu Mostara jutro su na nekim od glavnih saobraćajnica osvanule zastave Herceg Bosne, pa čak i zvanične zastave Republike Hrvatske. Treba podsjetiti da su 2013. godine pred Haškim tribunalom nepravosnažno osuđeni šesterica vojnih i političkih lidera Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata, je projekat koji, kako se sve češće čuje iz usta najviših zvaničnika tog naroda, nikada nije ugašen. Pitanje je hoće li to biti u formi trećeg entiteta ili vraćanja na stanje pre Vašingtonskog sporazuma i nastanka Federacije BiH. Herceg Bosna ima i u nazivima javnih kompanija koje su podeljene po nacionalnom principu, pripremila Dženana Halimović.
Priča o mogućem trećem entitetu polako se okrenula prizivanju Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata. Tako je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić kazao jasno ono o čemu se desetljećima malo ko javno usudio reći, da Herceg Bosna postoji kroz zakone i javna preduzeća. Kao pravna i politička činjenica. Četvrtina stoljeća nije bila dovoljna da se prevaziđe ono što je trebalo ostati u prošlosti, smatra profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Nažalost, ovdje se ni nakon 25 godina nije ništa promijenilo. Svi slave svoje pobjede, pa tako i Čović i njegov tim slave tobože hrvatske pobjede. Iako, iz moje perspektive, Herceg Bosna je koštala najviše Hrvate ove zemlje, do duše i ovu zemlju.
Za izmjene unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine svakako je potrebna i unutrašnja saglasnost. Svjestan je toga i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. Ipak ako nema jednakopravnosti i rješenja na pitanje ima li onda trećeg entiteta, svojevremeno je kazao.
Četvrti, prvi ili treći, sasvim je sve. Ali to nije jedino rješenje.
Delegat Hrvatske seljačke stranke u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mario Karamatić ipak je bio eksplicitniji u svojim izjavama.
Mi smo nakon završetka rata Vašingtonskim i Daytonskim sporazumom unijeli Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu u Federaciju Bosne i Hercegovine. Međutim, Hrvati definitivno nisu zadovoljni, nisu ravnopravni unutar federacije i ukoliko se odnos naših partnera s druge strane ne promijeni, mi ćemo aktivirati članak 60 Bečke konvencije o međunarodnim sporazumima koji jasno kaže ukoliko jedna strana prekrši međunarodni sporazum da druga ili druge strane imaju pravo izaći iz njega i vratiti se na prijašnje stanje, to jest u konkretnom slučaju na Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu.
Čovićev partner kako u koalicijani tako i u predsjedničkoj fotelji Bakir Izetbegović za Hrvatski večernji list kazao je kako je ta tvorevina pokvarila odnos Bošnjaka i Hrvata. Hrvati su, dodao je, bili najveća žrtva Herceg Bosne. Nisu samo bili, već su i danas, ali na drugačiji način. Evo kako je to svojevremeno za Radio Slobodna Evropa opisao Fr. Drago Bojić, publicist i direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra IMIC Zajedno.
Otkako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine. I to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O susretu mladih iz Srbije i sa Kosova. Ne znamo se, a mnogo smo slični, zaključak je 30 mladih iz Srbije i sa Kosova nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po 3 dana u okviru programa Links. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava, osim upoznavanja sa svakodnevnim životom ljudi svoje generacije, njihovim nadanjima i problemima, imali su prilike i da o odnosima Beograda i Prištine razgovaraju sa predstavnicima državnih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, zabeležio Ognjen Zorić.
Ja sam Iglica Karić, iz Beograda sam.
My name is Kerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slirim završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posjetila Prištinu, Slirim je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođe do nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete, od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog. Svidio mi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas. I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo mislim da imamo svi, pa eto ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade iz Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da li se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da li se radi o Albancima iz Srbije, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Milica Karić iz Beograda zaključuje.
Naučila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo slični, da nas uče isti problemi, da isto ne znamo o briselskom dijalogu.
Slijerim Šermenti iz Prištine ističe zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapređenju odnosa između dva društva, moraju da ponude kontraargumente.
Ljudi će imati inicijalni loš utisak i tražit će samo argumente koji taj loš utisak podkrepljuju sve dok se ne suoče sa drugačijim argumentima, kao na primjer sa nama. Mi smo mladi ljudi koji su posjetili Beograd i koji su proveli vreme sa mladima iz Srbije. Mi ćemo biti i taj kontraargument. Reći ćemo im da je to zapravo lepo mesto i da bi trebalo da ga posete.
Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku, da li su lekari u Crnoj Gori nedodirivi? Uoči izricanja presude lekarima okrivljenim zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bijelom Polju, sudija Vidomir Bošković podno je ostavku, čime se čita proces nakon 2 godine vraća na sam početak. I dok su roditelji beba ogorčeni i ponovo najavljuju štrajk, AMVO sektor poručuje da se nastavlja agonija, za naš radio glasio se i sam sudija Bošković, beleži Lela Šćepanović.
Po sili zakona, suđenje ljekarima Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Takhirović i Jeli Cimbaljević, okrivljenim za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, se vraća na početak i dodijeljeno je drugom sudiji. Otac bebe, koja je od posljedica infekcije u bjelopoljskom porodilištu preminula, Slaviša Knežević, kaže da je šokiran da sve moraju iznova preživljavati i konstatuje:
etika ne postoji u ovoj državi definitivno. Mi možemo preživljavamo na jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo.
Knežević sumnja da je neko na sudiju izvršio pritisak jer, kaže, ne može da vjeruje da je tek tako sudija Bošković odlučio da ide u advokate u ovom momentu. Smatra da je nakon posljednjeg vještačenja iz Beograda u predmetu sve bilo kristalno jasno i sudija je smatra zbog toga našao način da ostavkom sve vrati na početak.
Taj svjetsko-medicinski odbor koji je radio vještačenje, oni su to savršeno odbranili, mislim da nije ostao nijedan tračak sumnje u njihovu krivicu. Absolutno ne vjerujem da je razlog privatne prirode, jer ipak je ovo sam kraj. Presuda je trebala biti donijeta u roku od mjesec dana. Pa daj
bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
S druge strane, sudija Vidomir Bošković svoju ostavku u ovom trenutku za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ličnim razlozima i željom da se nakon godinu dana premišljanja oproba u advokaturi. To što je ostavku podnio u ovoj fazi postupka u osjetljivom predmetu koji je cijela crnogorska i regionalna javnost pratila sa dužnom pažnjom, ovako obrazlaže.
Ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju prijedloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano, po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom. Znači, odluka moja, na koju sam imao pravo, samostalna, nezavisna, bez uticaja i pritiska.
Podsjetimo, u novembru 2014. godine u porodilištu Bjelopoljske bolnice zaraženo je više beba, od kojih je jedna kasnije preminula u Podgorici. Roditelji beba su zbog odnosa države, ali i odnosa ljekara, koji su i nakon podizanja optužnice se vratili na posao, više puta štrajkovali. Od početka suđenja u julu prošle godine, koje je crnogorska javnost sa pažnjom pratila, roditelji do danas nisu imali primjedbe na tok suđenja u slučaju u kojem, ukoliko se na sudu dokaže krivica, ljekarima prijeti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.